Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda soat 19. Assalomu alaykum. Bugun 28-mart, yakshanba. Jonli efirdagi ishtirishimizning 1-soatini boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Farrux Yusuf olib boryapman. Yangiliklarni Avaz Aliyev kuzatmoqda. Xabarlar qisqa satrlarda.
Sankt-Peterburgning Kupchino tumanida yonida 72 pasport va qalbaki hujjatlar bo'lgan o'zbekistonlik 3 fuqaro qo'lga olindi. Iroqda taniqli sunniy siyosatchilar xonadonlari yonida sodir etilgan portlashlarda kamida 5 kishi nobud bo'ldi. Liviyada Arab davlatlari ligasi yetakchilarining sammiti nihoyasiga yetmoqda.
Bu va boshqa xabarlar tafsilotiga birozdan keyin o'tamiz. Hozir esa bugun dasturimizda gaplashadiganimiz mavzular mundarijasi bilan tanishtirib qo'yaman. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti majlisida O'zbekiston va Tojikiston vakillari o'zaro tortishib qoldi.
А мы пытаемся что-то закрыть, там что-то там как-то запретить и так далее. Ну и что, вот мы закрываем у себя сайт Fergana.ru.
Erkin mikrofonga aytilgan gaplar.
Men bilmadim, shunchalik bo'ladi deb hech kim kutmagandim o'zimizni shu o'zbeklardan.
O'zbekistonda faoliyat olib borayotgan farmatsevtik shirkatlar bozorni zabt etishning o'zbekcha usulini o'zlashtirmoqda. Liviyada boshlangan Arab Ligasi sammiti yaqin sharq tinchlik jarayoni istiqbollarini muhokama qilyapti. Afg'oniston hukumati jangari guruhlar bilan muzokaralarini davom ettirmoqda. Dasturimizda bir savolga 5 javob ruknini hamda xalqaro hayotga oid boshqa lavhalarni ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Hozir navbat xabarlarga Avazbek, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Sankt-Peterburgning Kupchino tumanida yonida 72 pasport va qalbaki hujjatlar bo'lgan o'zbekistonlik 3 fuqaro qo'lga olindi. Gazeta SPB.ru saytining xabar qilishicha, Frunze tumani ichki ishlar boshqarmasi xodimlari 27, 37 va 42 yoshli O'zbekiston fuqarolarini qo'lga olgan. Tekshiruv chog'ida mazkur shaxslar yonidan O'zbekiston Respublikasi fuqarolariga tegishli 70 pasport hamda vaqtinchalik ro'yxatga olish va ishlash ruxsatnomalari kabi hujjatlar topilgan. O'zbeklar 72 militsiya bo'limiga olib kelingan va ulardan topilgan hujjatlar tekshirilganda ishlash uchun berilgan ruxsatnomalardan bir nechtasi qalbaki bo'lgani aniqlangan. Ayni paytda saytning xabar qilishicha mazkur holat yuzasidan tekshiruv ishlari boshlab yuborilgan. Iroqda taniqli sunniy siyosatchilar xonadonlari yonida sodir etilgan portlashlarda kamida 5 kishi nobud bo'ldi, 10 ortiq fuqaro tan jarohat oldi. Rasmiylarning bildirishicha, dastlabki portlash Iroq-Suriya chegarasiga yaqin Qayim shahrida sodir etilgan. Fuqarolar voqea joyiga to'plangandan so'ng mazkur hududda yana bir nechta portlash sodir etilgan. Xabarlarga ko'ra, 7-mart kungi parlament saylovida g'alaba qozongan Iroqiya siyosiy bloki vakillaridan bir nechtasining xonadoni aynan portlash ro'y bergan hududga yaqin bo'lgan. Sobiq bosh vazir Yatalaviy yetakchiligidagi Iroqiya siyosiy bloki parlament saylovlarida g'alaba qozondi. Yatalaviy tarafdorlari 325 o'rinli parlamentda 91 o'rinni qo'lga kiritdi. Amaldagi bosh vazir Nuri al-Maliki siyosiy bloki esa 89 o'rinni egallashga muvaffaq bo'ldi. Liviyada Arab davlatlari ligasi yetakchilarining sammiti nihoyasiga yetmoqda. Sammitning birinchi kunida Arab davlatlari ligasi bosh kotibi Amir Musa Arab davlatlari ligasiga a'zo 22 davlat yetakchilarini Eron bilan uning mintaqada tobora ortib borayotgan ta'siri va mojaroli atrofi dastur yuzasidan to'g'ridan to'g'ri muloqot boshlashga chaqirdi. Amir Musa shuningdek Eron va Turkiya vakillari ishtirokida mintaqaviy hamkorlik forumi o'tkazishni taklif qildi. Mazkur sammitda yaqin sharq tinchlik jarayoniga oid masalalar ham muhokama qilindi. Arab davlatlari ligasi bosh kotibi Isroil hukumatining sharqiy Quddusda yangi turar joy binolarini qurish rejasi yaqin sharq tinchlik jarayoniga salbiy ta'sir ko'rsatishi xususida ogohlantirdi. Havo majlislarida Ozodlik radiosi muhtaram tinglovchi, siz 28-mart yangiliklari bilan tanishyapsiz. Tailand bosh vaziri Prisit Vijayjiva yangi saylovlar o'tkazishni talab qilib, ommaviy norozilik namoyishlari uyushtirayotgan muxolifat vakillari bilan uchrashishga rozilik berdi. Tahdid, zo'ravonliklar va hukumatga bosim bo'lmagan taqdirdagina men muzokaralar boshlashga tayyorman dedi bugun televideniye orqali murojaat qilgan bosh vazir. Bundan biroz avval namoyishchilar agar bosh vazir uchrashuvga rozilik bermasa, harbiy bazaga hujum qilish bilan tahdid qilgan edi. Tailanddagi aksil hukumat namoyishlari 12 mart kundan buyon davom etib kelmoqda. Sobiq bosh vazir Taksin Shinavatra tarafdorlari amaldagi hukumatdan iste'foga chiqish va mamlakatda yangi parlament saylovlari o'tkazilishini e'lon qilishni talab qilib kelmoqda. Ayni paytda Tailand axborot agentliklari tarqatgan xabarga ko'ra, bugun harbiy baza yonida qo'l granatasi portlatilishi oqibatida 4 harbiy tan jarohati olgan. Italiyada mahalliy hokimiyat organlariga saylovlar bo'lib o'tmoqda. Mazkur saylovlar Italiyaning 20 viloyatidan 13-tasida yakshanba va dushanba kunlari o'tkaziladi. Saylov natijalarining amaldagi bosh vazir Silvio Berlusconi hukumatiga ta'sir ko'rsatmasligi aytilmoqda. Biroq kuzatuvchilar ushbu saylovlarni Silvio Berlusconi siyosatiga bo'lgan ishonch uchun sinov ekanini ta'kidlamoqdalar. Mamlakatda ishsizlik darajasining ortishi va korrupsiya bilan bog'liq yuzaga chiqqan janjal munosabati bilan bosh vazir Silvio Berlusconing obro'yi so'nggi paytda biroz tushgan. Pokiston va Afg'oniston chegarasiga yaqin hududda berilgan havo zarbalari oqibatida kamida 4 jangari nobud bo'ldi. Pokiston rasmiylarining bildirishicha, AQShning uchuvchisiz boshqariladigan uchuvchilari yordamida berilgan havo zarbalarida Taliban va Al-Qoida jangarilarining Shimoliy Vazristondagi qarorgohlari nishonga olingan. Mirali tumani yaqinida berilgan havo zarbalarida aytilishicha kamida 5 kishi tan jarohati olgan. Afg'onistondan qochgan jangarilarning aynan Pokistonning Shimoliy Vazristonida boshpana topgani taxmin qilinadi. Afg'oniston bo'ylab sodir etilgan portlashlar oqibatida tinch aholi vakillaridan 11 kishi, jumladan voyaga yetmagan 5 bola nobud bo'ldi. Rasmiylarning bildirishicha, shanba kuni Hirot viloyatining Angil tumanida yo'l chetiga o'rnatilgan bomba moslamasi portlatib yuborilgan, oqibatda 5 bolakay voqea joyida nobud bo'lgan. Shu kunning o'zida Hilmand viloyatida ham 2 portlash sodir etilgan va bu portlashlarda 6 fuqaro nobud bo'lgan. Ayni paytda rasmiylar ushbu portlashlarda Taliban jangarilarini aybladilar.
So'nggi soat yangiliklari bilan Avaz Aliyev tanishtirdi. Havo majlarida Ozodlik radiosi programidan gapiryapmiz.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Darvoza.com bu ozodlik internet sahifasiga qo'yilgan to'siqlarni aylanib o'tishning eng oson yo'li. Bunday to'siqlar odatda O'zbekistonda, bunday to'siqlarga mushtariylarimiz odatda O'zbekistonda uchraydi va bu to'siqni aylanib o'tishni imkonini ham topganmiz. Demak, dasturimiz davom etadi va shu joyda bugun suhbatimiz davomida gaplashadiganimiz mavzularni yana bir bor yodingizga solib qo'yaman. Dushanbada bo'lib o'tgan kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti majlisida O'zbekiston va Tojikiston vakillari o'zaro tortishib qoldi. Dasturimizda shuningdek erkin mikrofonga aytilgan fikrlarni ham tinglashingiz mumkin. O'zbekistonda faoliyat olib borayotgan farmatsevtik shirkatlar bozorni zabt etishning o'zbekcha usulini o'zlashtirayapti. Liviyada boshlangan Arab Ligasi sammiti yaqin sharq tinchlik jarayoni istiqbollarini muhokama qilmoqda. Dasturimizdan bir savolga 5 javob rukni hamda xalqaro hayotga oid boshqa lavhalar ham o'rin oldi. Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizni tark etmang. Ozodlik radiosini tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi va diqqatingizni O'zbekiston, xususan O'zbekistonning qo'shni davlatlar bilan munosabatlariga oid mavzuga qaratmoqchiman. 27 mart kuni Tojikiston poytaxti Dushanba shahrida kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining majlisi bo'lib o'tdi. Bu majlisda tashkilotning bosh kotibi Bardyuja, Nikolay Bardyuja qatnashdi. Tashkilot majlisining kun tartibidagi masalalar bir chekkada qolib ketib, O'zbekistonning Tojikistondagi vakili Shoqosim Shoislomov Tojikiston xavfsizlik kengashi raisi Amirqul Azimov bilan o'zaro so'z urushini boshlab yubordi. Tojikiston xavfsizlik kengashining raisi Amirqul Azimov O'zbekiston rasmiylarini yuzma-yuz muzokaraga da'vat qildi. Bunda Azimov O'zbekistonning keyingi paytlarda ommaviy axborot vositalari orqali Tojikistonga har xil gaplarni, Tojikiston shaniga har xil gaplarni aytayotganini nazarda tutib gapirdi. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo davlatlar vakillarining davra suhbati chog'ida ana shunday vaziyat yuzaga keldi. Bu vaziyatga oid boshqa tafsilotlarni hamkasbim Gulnora Ravshan yuborgan lavhadan bilib olamiz.
Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti bosh kotibi Nikolay Bardyuja ishtirokida o'tkazilgan bu davra suhbatida Markaziy Osiyo mintaqasida kollektiv xavfsizlik tizimi 2015 yilgacha bo'lgan istiqbollar mavzusi muhokama qilinishi rejalashtirilgan edi. Ammo anjuman mavzusi bir tomonda qolib, Tojikiston va O'zbekistonning bu yig'inga taklif qilingan vakillari o'zaro bahslasha ketdilar. Bahsni O'zbekistonning Dushanbedagi elchisi Shoqosim Shoislomov boshlab berdi. O'zbek diplomati mintaqa xavfsizligidan gap ocha turib, so'nggi paytlarda Markaziy Osiyo davlatlariga, xususan O'zbekistonga bilimli, tajribali va maxsus tayyorlangan guruhlar axborot xuruji uyushtirayotganini va bu esa o'z navbatida aholini, xususan yoshlarni g'oyaviy jihatdan zaharlayotganidan tashvishdaligini bildirdi.
А мы пытаемся что-то закрыть, там что-то там как-то запретить и так далее. Ну и что, вот мы закрываем у себя сайт Fergana.ru.
Biz esa nimandir yopib qo'yish yoki taqiqlash bilan chegaralanib qolmoqdamiz. Masalan, biz Farg'ona.ru yoki boshqa bir saytni taqiqlab qo'yganimiz bilan hozir o'sha saytlarga kirishning zamonaviy texnik yo'llari mavjud. Der ekan o'zbek rasmiysi, kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti qoshida axborot hujumchilariga qarshi maxsus tizim tashkil etish taklifini o'rtaga tashladi. Janob Shoislomov bu tizim mintaqa davlatlari xavfsizligiga qarshi ish olib borayotgan guruhlarni falajlantirishiga ishonishini aytdi. O'zbekiston elchisi Tojikistonga tegishli yuk vagonlarining o'zbeklar tomonidan ushlab turilgani atrofida matbuot va internet sahifalarida yozilgan maqolalarga to'xtalar ekan, yuk vagonlarining O'zbekiston hududida uzoq vaqt turib qolayotganining asl sabablariga to'xtaldi.
По железной дороге через Россию, Казахстан, Узбекистан идёт на единственный железнодорожный мост через Тормоз. На юге Узбекистана в трёх областях: Бухарской, Кашкадаринской, Сурхандаринской.
Rossiya, Qozog'iston va O'zbekiston temir yo'llaridan o'tuvchi yuk vagonlari Termizdagi yagona temir yo'l ko'prigi orqali o'tadi. O'zbekiston janubidagi Buxoro, Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida shu yilning 1-kvartalida son-sanoqsiz yuk vagonlari to'planib qolgan. Ular orasida Tojikiston va Afg'onistonga tegishli yuklar ham bor. Ammo bu vagonlarga bu tojiklarniki, amerikaliklarniki yoki afg'onlar vagoni deb yozib qo'yilmagan. Ularni hech kim qasddan tutib turgani ham yo'q. Bu yerda hech qanday siyosiy motiv ham yo'q. Buning asosiy sababi texnik va logistik sababdir, deya bildirdi O'zbekiston elchisi Shoislomov. O'z so'z so'ngida elchi janoblari O'zbekiston temir yo'llari shirkati hukumat topshirig'i asosida tez kunlarda tojiklarga tegishli yuk vagonlarini o'tkaza boshlashini ma'lum qildi. Shundan so'ng so'z navbatda Tojikiston xavfsizlik kengashi raisi Amirqul Azimovga tegdi. Tojik rasmiysi dastlab O'zbekiston hukumat rasmiysining yuqorida o'rtaga tashlagan taklifiga munosabat bildirar ekan, mintaqa milliy xavfsizligini qaysidir guruhlarni falajlash orqali emas, balki eng avvalo davlatlararo munosabatlarni yaxshi tomonga o'zgartirish orqali ta'minlash mumkinligini ta'kidladi.
Должен быть диалог лицом к лицу. Но, к большому сожалению, вопросы, которые возникают между нашими странами в последнее время.
Buning uchun eng birinchi galda yuzma-yuz muloqot o'tkazish zarur. Ammo afsuski, so'nggi paytlarda davlatlarimiz orasida yuzaga kelayotgan masalalarni yuzma-yuz muloqot yordamida hal qilish o'rniga bir-birimizni matbuot orqali ogohlantirayotirmiz. Bu esa o'z navbatida mintaqa davlatlari kelgusi munosabatlarga salbiy ta'sir ko'rsatmay qolmaydi, dedi Amirqul Azimov. Tojik rasmiysi ham yuk vagonlarining O'zbekiston temir yo'l stantsiyalarida asossiz ushlab turilganiga alohida to'xtalib o'tdi.
Вы сами прекрасно знаете, сколько раз мы не писали об этом в средствах массовой информации. Мы обращались официально в адрес правительства Узбекистана.
O'zingizga ma'lumki, biz ancha vaqt bu borada ommaviy axborot vositalariga og'iz ochmadik. Aksincha, O'zbekiston hukumatiga rasmiy murojaat qilib keldik. Biroq afsuski, muammolarimizga yechim topilmadi. Biz mavjud muammolarni birodarlarcha, do'stlik va qo'shnichilik yo'li bilan hal qilish tarafdorimiz, der ekan janob Azimov, matbuot erkin ekanini va yukini vaqtida ololmagan savdogarlar bu borada matbuotga jar solishga haqliligini ta'kidladi. Tojikiston hukumat rasmiysi Rog'un bahsiga ham to'xtaldi.
Rog'un расположена на территории более 200 километров от границы Узбекистана. руководство Таджикистана прекрасно знает, что не дай бог, если там...
Рогун Узбекистон билан чегараларимиздан 200 километр ироқликда қурилмоқда. Худо кўрсатмасин, агар бу иншоот билан бирор ҳодиса рӯй бергудек бўлса, биринчи галда Тожикистоннинг аксарият қишлоқ, шаҳар ва туманларини сув юб кетишни ҳукумат яхши англайди. Шуни назарга олган ҳолда бу ГЭС энг замонавий технология асосида қурилёдир. Бу иншоот қурилиши атрофидаги баҳслар кўпроқ сиёсий характерга эга. Келинг буни сиёсийлаштирмайлик, деди Тожикистон Хавфсизлик кенгаши расмийси. Азимов ўз маърузасида миналар ва виза масалаларини четлаб ўтмади.
Мы вопросы безопасности говорим, например, введение визового режима. Какая необходимость между нашими странами, которые находятся в одной организации? Мы преградили путь не только это колючими проволоками, но и, например, минными полями.
Biz xavfsizlik masalasi haqida gapiramiz. Lekin bir tashkilotga a'zo bo'la turib, oramizda viza rejimi saqlanib qolmoqda. Biz yo'llarimizni nafaqat tikonli simlar bilan, balki minalar bilan ham to'sdik. Statistika bo'yicha shubungacha bu minalardan faqat tinch aholi qurbon bo'lyapti. Hozirgacha birorta terrorchi yoki jinoyatchi bu minalardan zarar ko'rgani yo'q, deya ta'kidladi Azimov. Shu yerga yetganda o'zbek diplomatining sabr kosasi to'lib ketdi. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotidagi a'zo davlatlar vakillari yig'ilgan tadbirda mezbon tomonidan O'zbekiston hukumati shaniga ayblovlarni jim eshitib o'tirishdan toliqqan Shoir Islomov tilga kirdi. Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, banditlar minadan portlagan. Lekin ular hech kimga shikoyat qilishmaydi, dedi O'zbekistonning Dushanbedagi elchisi. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo davlatlar vakillarining bir kun davom etgan bahslarga boy yig'inida hech qanday muhim hujjat imzolanmagani aytilmoqda. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Demak, bu minalardan oddiy fuqarolar qatorida banditlar ham portlayotganini bilib oldik. O'zbekiston elchisidan, demak, kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining Dushanba shahrida bo'lib o'tgan sammitida O'zbekiston va Tojikiston vakillari kun tartibidagi masalalar qolib ketib o'zaro tortishib qoldi. Lavhada tinglaganingizdek, O'zbekistonning Tojikistondagi elchisi Shohqosim Shoislomov janoblari qizg'in bahslarga berilib ketib, boshqa bir mavzu. O'zbekiston hukumatining mamlakat hududida mustaqil axborot vositalarining internet sahifalarini yopishga urinayotganini ochiq tan oldi. Shu o'rinda prezident Islom Karimovning bundan 5 yil avval O'zbekistonda internet sahifalari sahifalarga to'siq qo'yilayotganiga oid ayblovlar asossiz ekanini ta'kidlab, internetni to'sishga uringanlarni qip-qizil ahmoq deya ataganini eslatib qo'ymoqchimiz.
Internetdan oladigan xabarlar juda salbiy ta'sir qilayotgan degan fikrga men qo'shilmayman. Nima deganda, internet bu katta bir magazin. Shu magazinga borganda odam xohlagan molini sotib oladi. Internetni butunlay yopib qo'yish bu mutlaqo bu ahmoqona fikr. Buni yopib bo'lmaydi. Chunki shunga o'rnatadigan bo'lsa, bu qip-qizil ahmoq. Va kerak bo'lsa, bu behuda urinish.
Deganida Islom Karimov 2005 yilning noyabrida bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizni tark etmang.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713.
Ozodlik to'lqinlaridagi suhbatimiz erkin mikrofonga aytilgan gaplar bilan davom etadi. Yakshanba kuni Ozodlik radiosi erkin mikrofoni telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilgan o'nlab tinglovchi va mushtariylarimizdan 2 nafari bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldik. Bunga ba'zi texnik sabablar to'siq bo'ldi shekilli. Ulardan biri Moskvadan qo'ng'iroq qilgan bir ayol. U kishi aytib bermoqchi bo'lgan voqeasi o'z shaxsiy hayotiga oid va bundan xijolatda ekanidan o'zini tanishtirishni istamadi. Rosti gap Obbaxon hikoyasidan u kishi uchun hayot fojiasiga aylangan voqeadan kamina ham biroz o'zbek erkagi o'laroq ancha xijolat tortdim. U kishining hikoyasini tinglasak.
Ha, bizlar mana 1997-yilda Moskvaga keldik xo'jayinim bilan. Xo'jayinim ishga aspiranturaga o'qishga 3 yil yaxshi yashadik. 2000-yil xo'jayinim biznes qildi, o'qishlarni tashladi deb biznesga o'tib ketdi. 2700 yildan boshlab oilamiz shunaqa pul ko'paygandan keyin xo'jayinim o'zini bilmay qoldi, o'qishni tashladi, hammasini. Keyin yana nima deysam ekan, o'qishni tashladi deb men ham hozirda to'xtang. Nafaqa shunaqa odamlar bor ekan. Bizani shunday qiynadi, 2003 yildan boshlab xo'jayinim aytdiki, dedi, men senga dedi Rossiyaga pasport qilaman, uyga ketamiz dedi, Samarqandga dedi. Sen ketaver, men otangdan boraman dedi, faqat hech kimga aytma dedi. Keyin sen ketganamiz dedi, bolalarimiz ham Rossiyaga pasport bo'ladi, meniki ham bo'ladi dedi. Men uyga bordim, hech kimga aytmadim, borib shunday ajrashdik xo'jayinim bilan. Ajrashib kelgandan keyin berga Moskvaga keldik yana qaytib. Xo'jayinim o'zi boshladi o'zini uylandirish ayolga. Uylangandan keyin uni olib keldi uyga, olib kelib meni o'rda uydan chiqarib yubordi, meni Samarqandga haydaydi bolalarim bilan. Bolalarim erim bilan qolib ketdi. Keyin bolalarimni oldida nima qilsa qildi u ayol bilan.
Siz hozir qayerda turibsiz? Kim bilan turibsiz hozir?
Hozir men Moskvada turibman.
Yo, kim bilan turibsiz? O'zingizmi yo xo'jayiningiz?
Men hozir o'zim. Bolalarim bilan meni tashlab ketdi. Yerim ikkita bo'lim, birozi bitta bo'lim. Shu balisada yotibdi, shunchalik qildi bizlarga azob berdiki erim. Oxir katta o'g'lim chiqolmadi. Urushimizga erim bilan ikkalamiz o'rtamizdagi urushga bo'lim o'tirib qoldi uyda. Bo'lsa hozir 20ga kirgan bo'lim pishiq balisaga o'barib tashladi yerim. Yaqinda mendan bersan qancha yordam ber dedim oilasiga. Bitta ukasi esingizda ishlaydi, ular o'zini bir kvartiralarni qo'lidagi dokumentlar bilan meni qo'rqitdi. Baga biron narsa desang mana dedi, bizlar nima qilsa qilamiz seni dedi. Shu yerda turib dedi, men seni portlataman deydi ukasi bor ekan. Esingizda ishlaydi ukasi bor. Men aytdim, menga yordam beringlar iltimos, ammo og'anisiga yolimdim, meni bo'lolmasachi bo'lmayapti kenglar desam hech qaysi qaramadi. Necha yildan beri yerim borki qaramaydi, bizlarga bir so'm yordam ham bermaydi, arzimindi manarga kelar produktani shunday beradi ketadi. Ikki oyda bir martami bolalar hozir qarovsiz ko'chada qolib ketganmiz. Kvartiraga o'zim to'layman hozir. Bitta kvartira bir xona olib qo'yib beradi, 15 kishi yashaymiz. Ulardan qolib bolalarimni kunim ko'rib o'tiribman. Men O'zbekiston grajdanimiz. Bolalarimni Rossiya grajdani qilib ko'chaga tashlab, bittasini pishiq bayrisdagi bittasi uyda yotibdi, o'qimaydi ham. Shunaqa aka, yaqindagi Samarqandda uyim bor edi, uylarimni sotib oldim deysiz. Men hozir qayerga borishim bilmayman, qishloqqa borib uyni o'zim qurganman. Yaqindagisini ikkalamiz birga qurgan uylarimiz ham hozir kirolmaymi, opachalar urib chiqarib yuboradi bu Baxtiyorni uyi deydi.
Yig'lamang singlim. Hozir nima bilan kun kechiryapsiz, nima qayerda ishlayapsiz Moskvada?
Hozir aytaman, men hozir uyimizda shu turayotgan domimda uborisalik qilaman. Keyin mana shu yashayotgan uyimda odamlarim meni anchadan beri biladi, shu yerda kirishda Baxtiyor ishlasa bo'ladiku, o'sha yerga borib ishlayman. Yana bitta joyda ishlasam, hozir yerdan bo'shadim, shunda bolalarim bilan kun kechiryapmanda. Boray desam O'zbekistonga qaytib boray desam, bolalarim bu yerda bittasi pishiq balisada, bittasi uyda o'tirib qolib ketgan. U yoshgina bitta ayolni olib keldi yaqinda O'zbekistonda, menga aytmagan, bildirmagan, bular to'y qildi. Shunday sharmanda bo'ldim, so'ramang, men hech o'ylagani yo'q edim Moskvaga shunday olib ketmaydi, shunday sharmanda. Ayollar deyman, shu ayollarni deb bizlarni shunchalik xo'rladingmi, Moskvaga olib kelib shunchalik urdingmi, bolamni tentak balisaga qo'yib qo'ydingmi deyman, hech kutmagan edim, bilasizmi? Ha, Rossiyaga pasportim bor, qayerga borsang sheqa bor deydi, kirmaysan uyga deydi, va shu yerda o'tirmaysan sen deydi.
Ismingizni aytib, o'sha xo'jayinning ismini aytib beraylikmi?
Aytib berganingizda men qo'rqdim, sharmanda bo'laman, ehtimol bilasizmi, o'zi sharmanda bo'lganim bo'ldi, o'zi shunchalik. Hamma shundan kuladi, men institutni bitirganman, sanmgina aytsa senga kim aytdi shunaqa institutni bitirgan odam shunchalik qo'l qo'yiborasanmi deydi. Hamma narsa meni nomimda, meni deydi, men bilmadim, ber shunchalik bo'ladi deb hech ham kutmagandim o'zimizni o'sha o'zbeklardan. O'zim yaxshi ko'rishib turmush qurganman, hech ham kutmagan edim. Hamma narsamni biron pul desam, mani sen uchun qilyapman desam, men umuman men ham ishlaganman, ikkalamiz birday ishladik, ogorod qildik, ehtiyot. Piyoz, kartoshka ekib hamma uylarni olgandim. Moskvaga kelmasimdan avval meni hovlim bor edi. Bilasizmi, ikkalamiz birga tugandik. Birgacha biznes qildik, ikkalamiz birga chopdim. Aynisi bolam bu, shuning uchun matid katta 20-ga kirgan bolam tindik bolsada yotdi.
Dardini kimga aytishni bilmasdan Moskvadan Ozodlik radiosi erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan tinglovchimizning hikoyalariga dasturimiz davom etadi. Ozodlik radiosi erkin mikrofoni ruknini tinglayapsiz. Telefonimizga Qashqadaryoning Chiroqchi tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz bilan kunning ikkinchi yarmida dalada ishlab turgan paytida bog'landik.
Menga qarang, hozir men o'sha dehqon xo'jaligini joyida ishlab turibman hozir. Qarang, men hozir qo'limda ketman hozir, men dalaning o'rtasida turibman. Bittalarda aytayin, hozir
ma'lum savollarga ko'ra ismini aytmasligimizni so'ragan suhbatdoshimiz Chiroqchi tuman rasmiylari, xususan shaxsan tuman hokimi Kamol Ravshanov janoblarining bedodliklari bois va adolatni ko'p joyda izlab topa olmagani sababidan erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilishga qaror qilganini gapira ketdi bu suhbatdoshimiz.
Men Chiroqchi tuman qashqadaryo Chiroqchi tuman telefon qilyapman. Mana bizlar prezidentimizning farmoniga asosan bizlarga 2006-yil ishsizlikning oldini olish bo'yicha mana bizlarga dehqon xo'jalik berilgan 35 sutka berilganda bizlarga. Lekin qarangda, oradan 2006-2007-2008-yil ishlatib kelyapmiz. Mana tuman hokimi o'zgarib, yangi tuman hokimi Kamol Ravshanov degan bir inson keldi. Kamol Ravshanov bizlarga oldimizga kelib, endi shu vaqt bo'lganda butun bir Chiroqchiman strukturasi barcha bizni odam qo'yib, shu jumladan zemlamizda ham tuman kadastri yoz qumtas kadastri kadastrini o'zgartirdi bu Kamol Ravshanov. Natijada bizlar mana bizlar yana bizlardan keyin hozir xodimlar
aka to'lab turing, yeringiz tortyapti.
Yerimizda bizlar ulka berilsin degan boshqa fuqarolar bor, vazirlar mahkamasiga murojaat qilgan, vazirlar mahkamasi yoz kadastri qumtas bergan, kadastri qumtas odam kel, mana bu jon Baxtiyor Jontimirov degan bir odam o'tirgan o'sha shaxsiy adovati mana bizlarning yerlarimizni bekor qilib tashlayapti. Hokimni noto'g'ri informatsiya berdi. Hokimga shunday qaror qilib ko'rilyapti. Hokim qo'rqib yuradi. Xalq ishsiz, 200 ming odamlar ishsiz yotibdi bu yerda hozir. Bizlar dardimizni qayerga aytishni bilmaymiz hozir. Prezidentning qulog'iga, mana prezidentimizning qulog'iga, mana bu Shavkat Mirziyoyev bosh vazir yordamchilarining bu Milliy xalq xizmati ministri bo'ldi. Bosh prokuratura boshlig'i bo'lish rasmiy qadriyatni quloqiga bormayapti. Faqat hozir yaqindagi oddiy misol sizga aytsak, Adliya qo'mitasi vazirligi boshqarmasidan tuman hokimiga taqdimnoma kiritdi. Taqdimnomada dehqon xo'jaligi uchun berilsin deb qaror qildi. Tuman hokimi uning ko'zida tuman hokim umuman ilmsiz bir qanday bir nurab odam kim uni qo'yibdi, kim uni bergan qilib qo'yib bu kattakamaydi. Kecha bizlar borib shunday o'lchab berish aytyapti ekan desak, Adliya vazirligiga deb pisantim keyin olmayman deganda aytyapti. Qara, meni prezident qo'llab turdi deb gapirib turaverasizlar. Bu prezidentimiz bu narsani eshitmaydi ham, hatto bu odam tanimaydi ham. Bu bir kim bo'lsa, bu prezidentning nomini saqib qoladi. Qarangki, hozir biz uchun prezident jamoani bo'lib qoladi bu yerda. Hokim shunday qilib odamni pisantiga aylanaydi. Bu qanday adolatsizlik Farhod aka, bu haqiqat bormi o'zi? Biz hozir bir eshitadigan tepadagilar bu narsa bo'lasizlar, biz nima qilishimiz kerak? Hakikaten azap çıkar. Bize bu adımızı kim geldi anladığı zaman? Prezidenti kulağı hiç görmezse bu neyse. Bu ne demek hakikat? Bu hakikat var mı uzun için? Bu yardım unutku bize her gün var başınızı oraya bu sadece. Bu hakikati bu kandaydı bize gelin. Bir insan ki bize de kolumuzu yetekler. Bana şimdi kirli. Bana farkında ortaya koyun. Ne için halkın yeri bir kıyma isen? Ne için halkın bitip yuvanı yarım tıklayıp ne için zamanlık kılıyorsun, para kararın, sinirle kılıyorsun, kuşatı bir kurtulsun, içeriden adam yok mu böyle buldu biz cemiyetimizde. Şimdi bizler şimdi ne kılışımız ki, şimdi bizler şimdi mitingde namayışa çıkıp, özümüzden yeni çıkışımız gerekmeyildi.
Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumani hokimi Kamol Ravshanovning qarori tufayli yersiz qolgan tinglovchimizning aytganlari edi. Qadrli tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling, erkin mikrofon sizga muntazir.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Toshkentda soat 19:30 o'tdi va jahonda ro'y bergan voqealarni qisqacha eslatib qo'yamiz. Sankt-Peterburgning Kupchino tumanida yonida 72 ta pasport va qalbaki hujjatlar bo'lgan o'zbekistonlik 3 fuqaro qo'lga olindi. Iroqda taniqli sunniy siyosatchilar xonadonlari yonida sodir bo'lgan portlashlarda kamida 5 kishi nobud bo'ldi. Liviyada Arab davlatlari ligasi yetakchilari sammiti nihoyasiga yetmoqda. Italiyada mahalliy hokimiyat organlariga saylovlar bo'lib o'tmoqda. Bu Ozodlik radiosi. Oldimizdagi yarim soat davomida esa bularni tinglaysiz. O'zbekistonda faoliyat olib borayotgan farmatsevtik shirkatlar bozorni zabt etishning o'zbekcha usullarini o'zlashtiryapti. Liviyada boshlangan Arab ligasi sammiti Yaqin Sharq tinchlik jarayoni istiqbollarini muhokama qilyapti. Afg'oniston hukumati jangar guruhlari bilan muzokaralarni davom ettirmoqda. Dasturimizda bir savolga 5 javob rukni ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Bu Ozodlik radiosi dasturimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzuda davom etadi. O'zbekistonda faoliyat olib borayotgan farmatsevtik shirkatlar vakillari bozorni zabt etishning o'zbekcha usulini o'zlashtiryapti. O'zbekistonda xorijiy dori-darmonni xalqqa sotish uchun viloyatlarda vakilingiz hamda retsept yozib beruvchi shifokor bo'lsa bo'ldi. Hamma kompaniya dori sotiladi, ham shifokor sovg'a salomlik bo'ladi. Muxbirimiz Basiraning lavhasi ana shu haqda.
Internetdagi forumlarda o'zbekistonliklar shifokorlarning ayrimlarini oq xalatli kolleksionerlar deya atab o'z noroziliklarini bildirishmoqda. Turli farmatsevtik kompaniyalarning dori qutilarini yig'ib, kompaniyaga topshirib, evaziga pul oladigan shifokorlarni kimlardir qoralasa, yana kimlardir shifokorlarni bu holiga solgan o'zbek hukumatini oylik maoshini kam berganlikda ayblaydi. Aslida qanday? Bugungi kunda O'zbekistonning barcha viloyatlarida turli farmatsevtik kompaniyalarning vakillari ko'payib bormoqda. Ularni shifoxonalarda, poliklinikalarda, qisqasi qayerda oq xalatli shifokorlar bo'lsa, o'sha yerda uchratish mumkin. Farmatsevtik kompaniyaning vakiliman deya o'zini tibbiyot oliygohini tugatgan yosh shifokor yoki davlat tibbiy muassasasida bir necha yil ishlab turgan tajribali shifokorni ham ko'rish mumkin. Buning birinchi sababi turli dori-darmonlarni targ'ib qiluvchi vakillar bu sohaga O'zbekiston hukumati tomonidan shifokor yaxshi maosh bilan ta'minlanmaganligi bo'lsa, ikkinchi sabab bu mamlakatga yangidan-yangi farmatsevtik kompaniyalar o'z mahsuloti bilan kirib kelayotganidadir. www.apteka.uz saytiga ko'ra, bugungi kunda O'zbekistonda 59 ta xorijiy farmatsevtik kompaniyalar faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Ularning har birining mamlakatda 100 dan ortiq vakillari ishlamoqda. Har birining maqsadi shifokor bilan gaplashib, o'zining kompaniyasining dorisini tiqishtirish, deydi o'zbekistonlik shifokorlardan biri. Kasalmandning retseptiga reklama qilinayotgan dori yozib beriladi-yu, buning evaziga shifokorlarga sovg'a salom va'da qilinadi.
Vrachni oldiga boradi, ana shu ana shu kompaniyadanmiz deydi, ana shu dorilarimiz bor deydi, boshqa dorilardan ustunlik joyini aytadi. Agar masalan yana boyroq kompaniya bo'lsa, shuncha dorini siz yozib o'tkazib bersangiz deydi, siz shuncha mukofot olasiz deydi, yoki birorta sovg'ani otini aytadi, o'sha summaga to'g'ri keladi. Xohlagan narsa uchuk, televizor, konditsioner.
Fikrini davom ettiradi shifokor suhbatdoshimiz. Xo'sh, ma'lum bir kompaniyaning qimmatroq dori-darmonni retseptga kirituvchi shifokor foyda ko'radimi? O'zbekistonlik shifokor mana bunday javob berdi.
Masalan, vrachga ham foyda bo'ladi, i o'sha kompaniyada ishlovchi odamga ham oyligiga qo'shimcha qo'shiladi,
dedi o'zbekistonlik shifokor. Dori-darmonning mayli narxi qimmat bo'lsin, kasalmand odam undan foyda ko'radimi? Bu savolimizga O'zbekistondagi farmatsevtik kompaniyaning xodimi mana bunday javob berdi.
Arzon doriga nisbatan u kuchli ham bo'lishi mumkin-da, kuchli bo'lmasligi ham mumkin endi. Har xil dorilar bor, har xil firmalar bor,
dedi O'zbekistondagi farmatsevtik kompaniyaning xodimi. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin, voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga: o'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Tinglovchi va mushtariylarimiz yuborayotgan suratlarni Ozodlik saytida e'lon qila boshlaganmiz. Siz ham o'zingiz olgan suratlarni e'lon qilishni istasangiz, marhamat qilib bizga yuboring. Yana bir bor elektron pochta manzilini eslatib qo'yaman. O'zbek elektron pochta belgisi rfirl.org dasturimiz esa xalqaro mavzuda davom etadi. Liviyada Arab davlatlari ligasi yetakchilarining 2 kunlik sammiti nihoyasiga yetmoqda. Arab davlatlari sammiti yakunida Isroilning Quddus sharqida yangi turar joy binolarini qurish rejasiga qarshi yagona strategiya ishlab chiqishga urinmoqdalar. Mavzuni Avaz Aliyev davom ettiradi.
Yaqin Sharq tinchlik jarayoni Arab davlatlari ligasi yetakchilarining 2 kunlik sammitining diqqat markazida bo'lmoqda. Sirti shahrida o'tkazilayotgan sammit doirasida jurnalistlar bilan uchrashgan Falastin hukumat rasmiysi Sohib Erekatning aytishicha, sammit ishtirokchilari Isroilning Falastinga qarshi yuritayotgan siyosatiga qarshi chora ko'rish borasida o'z imkoniyatlarini qayta ko'rib chiqmoqdalar.
This cannot stand. This Israeli behavior cannot stand. And I really believe that Arabs are at the stage now of reassessing all their options.
Isroilning bu kabi harakatlariga toqat qilib bo'lmaydi. Ishonchim komil, hozir Arab davlatlari o'z imkoniyatlarini qaytadan ko'rib chiqmoqdalar, dedi Sohib Erekat. Joriy oy boshida Isroil hukumati Quddus sharqida yahudiylar uchun 1600 ta yangi xonadon qurish rejasini ma'qulladi. Isroilning ushbu harakati esa yaqin sharq tinchlik jarayonini qayta boshlash borasida qilinayotgan AQSh urinishlarini yo'qqa chiqardi. Isroil 1967-yilda Quddus sharqini Iordaniyadan tortib olib, o'z hududiga qo'shib olgan. Xalqaro hamjamiyat o'z navbatida Isroil harakatlarini keskin qoralab, Quddus sharqini Isroil hududi deb tan olmasligini bildirgan. 27 mart kuni sammitda chiqish qilgan Falastin prezidenti Mahmud Abbos Isroil tomoni Falastinga nisbatan yuritayotgan siyosatini o'zgartirmas ekan, AQSh taklif qilayotgan norasmiy so'zlashuvlarda ishtirok etmasligini bildirdi. Mahmud Abbos Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu yetakchiligidagi Isroil hukumatini Quddusdagi vaziyatni ataylab chigallashtirishga urinayotganlikda aybladi. Benyamin Netanyahu esa falastinliklarni o'z pozitsiyasida qat'iy turgan holda tinchlik jarayoniga putur yetkazayotganlikda aybladi. Arab davlatlari ligasi bosh kotibi Amr Musa shanba kuni qilgan chiqishida Arab davlatlari tinchlik jarayonining muvaffaqiyatsizlikka uchrashi mumkinligi va ushbu jarayonga muqobil yechim topishga shay turishlari lozimligini ta'kidladi.
Anna alayna an natahassaba al-an mimma huwa qadim wa an nadrusa mukhtalaf al-ihtimalat.
Bizni oldinda nima kutayotgandan xabardor bo'lishimiz va barcha imkoniyatlarni o'rganib chiqishimiz lozim. Tinchlik jarayonining muvaffaqiyatsizlikka uchrashi mumkinligiga ham shay bo'lmoqimiz lozim. Ishonchim komil, yopiq eshiklar ortida o'tkaziladigan yig'inda siz ushbu masalalarni muhokama qilasizlar, dedi Amir Musa. Sammitda ishtirok etayotgan Turkiya bosh vaziri Recep Tayyip Erdo'g'on Isroilning Falastinga nisbatan tutgan pozitsiyasini jinnilik deya atab, Isroilni o'zini o'zi yakkalatib qo'yishi xususida ogohlantirdi. Mazkur sammitda mehmon sifatida ishtirok etgan Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-moon o'z navbatida arab davlatlarini Isroil va Falastin o'rtasida norasmiy so'zlashuvlar o'tkazishga oid AQSh tashabbusini qo'llab-quvvatlashga chaqirdi. Ayni paytda Arab Ligasi bosh kotibi Amir Musa Arab davlatlari ligasiga a'zo 22 davlat yetakchilarini Iron bilan mintaqada tobora ortib borayotgan ta'siri va mojaroli atrofida dastur yuzasidan to'g'ridan-to'g'ri muloqot boshlashga chaqirdi. Amir Musa shuningdek Iron va Turkiya vakillari ishtirokida mintaqaviy hamkorlik forumi o'tkazishni ham taklif qildi.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili Uzbekfeb elektron pochta belgisi arifyarel.org.
Dasturimiz Afg'onistondan kelgan xabar bilan davom etadi. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzai yetakchiligidagi hukumatga qarshi kurashayotgan Hizbi Islom guruhining vakillari Kobulga safar qilib, davlat rasmiylari bilan muzokaralarni davom ettirishga roziligini bildirgan. Hizbi Islomning Kobulga safar qilayotgan vakillari hozircha Afg'oniston rahbari Hamid Karzai va boshqa yuqori martabali mulozimlar bilan uchrashib bo'ldi. Kuzatuvchilarning aytishicha, tinchlik yo'lida qilinayotgan ushbu muzokaralar yaqin orada ijobiy natijalar berishi amri mahol. Kobuldan muxbirimiz Olim Qo'hkanning reportajini tinglaymiz.
Poytaxt Kobulda davlat baland martabali rasmiylari bilan ilk bor rasmiy ravishda muzokara qilgan Hizbi Islomining baland martabali hay'ati bo'lib o'tgan muzokaralardan o'z xursandligini izhor etdi. Hay'at a'zolaridan Davud Obidi Ozodlik radiosiga bergan intervyusida tomonlar aro muzokaralar davom etishi borasida ham umid bildirdi. Unga ko'ra, mazkur hay'at hanuzgacha Afg'oniston prezidenti Hamid Karzai, mamlakat vitse-prezidenti Marshal Muhammad Qasim Fahim, Afg'oniston parlamenti quyi palatasi va yuqori palatasi boshliqlari va ayrim a'zolari bilan uchrashgan. Muzokaralar hali o'z nihoyasiga yetmagan. Kelasi bir necha kun davomida ham uchrashuvlar o'tkaziladi. Biz birinchi davr muzokaralari natijalari haqida Hizbi Islomiy rahbariyati va amiri Gulbadin Hikmatyor bilan so'zlashib, muzokaralarga davom ettirish uchun qaytishimiz mumkin. Darhaqiqat rasmiy Kobul ilk bor Afg'oniston davlati va chet ellik harbiylarga qarshi jang qiladigan guruhlardan biri Hizbi Islomiy bilan birinchi bor to'g'ridan-to'g'ri muzokara qiladi. Aytilishicha, mazkur guruh hay'ati 15 moddalik bir tinchlik loyihasi bilan Kobulga safar qilgan. Ushbu loyiha chet ellik harbiylarning ma'lum muddat ichida Afg'onistonni tark etishlari, vaqtli hukumat tashkil etish hamda umumiy saylovlar o'tkazish kabi masalalarni o'z ichiga oladi. Bir qator afg'onistonlik kuzatuvchilar tinchlik uchun muzokaralar o'tkazish zarurligini ta'kidlagan holda, Hizbi Islomiy bilan davlat o'rtasida boshlangan muzokaralar tez fursatda kutilgan natijalar olib kelishi mumkin emasligini aytadilar. Kobul universiteti huquq fakulteti o'qituvchisi Najibulloh Mahmud Hizbi Islomiy harakatining rasmiy Kobul bilan boshlagan muzokaralari ijobiy natijalarga erishishiga ishonmasligini aytadi. Mujohidlar hokimiyati davrida ham Hizbi Islomiy davlat bilan muzokaralar o'tkazgan, ammo ushbu so'zlashuvlar hech bir zamon natija olib kelmagan. Mazkur guruh rahbarligi yakka hokimlikni xohlaydi. Bunday bir ko'z qarash bilan muzokaralar samarali natija olib kelmaydi. Gulbadin Hikmatyor rahbarligidagi Hizbi Islomiy harakati sobiq Sovet Ittifoqi qo'shinlari Afg'onistonga bostirib kirgan yillarida Qizil Armiya va Kobulning Moskvaga tarafdor rejimiga qarshi janglar olib borgan kuchli jihodiy guruhlardan biri edi. Doktor Najibulloh hokimiyati qulatilib, mujohidlar hokimiyat tepasiga kelganidan so'ng ham Hikmatyor Burhoniddin Rabboniy davlatiga qarshi jang qildi. U toliblar hokimiyati davrida bir necha yil Eronda qoldi. Toliblar hokimiyati qulatilib terrorchilikka qarshi xalqaro kurash boshlanishi bilanoq Erondan Afg'onistonning Pokiston bilan chegaradosh hududlariga qaytib, Kobul davlati va chet ellik harbiylarga qarshi jang boshladi. Gulbadin nomi BMTning terrorchilar qora ro'yxatiga kiritilgan. Hikmatyor rahbarligidagi Hizbi Islomiy jangarilari toliblardan so'ng Afg'oniston davlatiga qarshi jang qiladigan muhim qurolli guruh hisoblanadi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Dasturimiz davom etadi. O'zbekiston va Tojikiston hukumatlarining Rog'in GES qurilishi ustida keskinlashgan munosabatlari xalqaro maydonda muhokama qilinayotgan mojaroga aylanmoqda. Ikkala tomon keskinlikni yumshatish alomatini ko'rsatmayotgan hozirgi vaziyatdan chiqish yo'llari bormi? Hozir e'tiboringizga havola qiladiganimiz bir savolga 5 javob ruknida ana shu savolga berilgan javoblarni tinglashingiz mumkin.
Bir savolga 5 javob. Rog'in mojarosiga yechim bormi? O'zbekiston va Tojikiston hukumatlarining Rog'in GES qurilishi ustida keskinlashgan munosabatlari xalqaro maydonda muhokama qilinayotgan mojaroga aylanmoqda. Ikkala tomon keskinlikni yumshatish alomatini ko'rsatmayotgan hozirgi vaziyatdan chiqish yo'llari bormi? O'zbekiston hukumati fikricha bu muammoning yechimi bor va u xalqaro ekspertiza o'tkazish va ekspertlar chiqaradigan asosli xulosani qabul qilishdir. O'zbekiston hukumatining xalqaro minbarlardan turib bir necha bor qilgan bunday murojaatidan so'ng Jahon banki nihoyat o'z ekspertlari guruhini Rog'in GES bilan bog'liq masalalarni obyektiv va mustaqil tarzda baholash maqsadida Tojikistonga yo'llaydigan bo'ldi. Jahon bankining Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha vitse-prezidenti Filipp Le Uyruning O'zbekiston hukumati yo'llagan nomasida muammoning ehtiyotkor yechimi ham taklif qilingan. Jahon banki rasmiysi o'z ekspertlarining barcha tomonlar talablari inobatga olingan holda obyektiv va betaraf xulosa chiqarib berajagini kafolatlamoqda. Bank ekspertlari safariga bir oycha qolayotgan ayni kunlarda Toshkent va Dushanbe o'rtasidagi mojaro pasayish o'rniga kuchaymoqda. Tojikiston Rog'inni qursak ham quramiz, qurmasak ham quramiz deb O'zbekiston tomoni esa aksincha qani qurib ko'rchi qabildagi yondashuvini o'zgartirmayotgan bir vaziyatda xalqaro ekspertizaning ham bir-birlaringiz bilan kelishib olinglar deb maslahat berishi ehtimolga yaqindek. Xo'sh, Rog'in masalasida O'zbekiston va Tojikiston hukumatlarini murosaga keltirish mumkinmi? Mumkin bo'lsa, murosaga eltuvchi yo'l qayda? Hamidjon Oripov, birinchi suhbatdoshimiz, katta to'g'onlar bo'yicha Tojikiston milliy komissiyasi kotibi.
Есть такая форма, она с веков тысячелетних идёт. Когда есть какие-то противоречия, надо приезжать и садиться решать эти противоречия. Ну как же так, сидя в Ташкенте, команду давай сделай так, иначе я тебе руки выкручу.
Bu kabi muammoni hal qilishning ming yillardan qolgan yechimi bor. Nimandir kelisha olmayapmizmi? Unda kelinglar bir joyga to'planib murosai madora yo'lini izlaylik. Buning o'rniga Toshkentdan turib bizga buyruq berishmoqda. Xalqaro huquq normalariga mutlaq zid ravishda Tojikistonga qarshi keng ko'lamli iqtisodiy sanksiya qo'llashmoqda. Toshkentdagilar nima qilsa qilsin, biz baribir Rog'inni quramiz. Bizga na O'zbekistonning va na boshqalarning puli kerak emas. Biz Rog'inni xalqimiz va davlatimiz puli hisobiga quramiz. Bugun O'zbekiston xalqaro ekspertiza o'tkazilishi va xalqaro ekspertlarning uzil-kesil o'z xulosasini berishini talab qilmoqda. Marhamat, xalqaro ekspertlar kelib ish boshlaydi, ammo ularning xulosasi qanday bo'ladi? Deylik, ekspertiza Rog'in qurilsa, O'zbekiston ekologiyasiga qandaydir ziyon yetishi mumkin degan xulosaga keladi, ammo bugungi O'zbekiston hukumati mamlakat ekologiyasi qolaversa, xalqiga shu qadar ko'p ziyon yetkazdiki, undan oshirib ziyon yetkazishning imkoni yo'q. O'zbekiston paxtachiligida suvning qanchalik isrof bo'layotgani, bu paxtachilikdan xalqqa qanchalik iqtisodiy ziyon yetayotgani, xalqning sog'lig'idan ajrayotganini hamma ko'rib bilib turibdi-ku. O'zbekiston tepasidagilarning xo'jasizligidan mamlakat va xalqqa yetgan bu ziyonga Tojikistonning aloqasi yo'q-ku. Shunday holdagi mamlakatga biz yana qanday ziyon yetkazishimiz mumkin? Xalqaro ekspertlar Rog'indan qandaydir ziyon qandaydir ziyon emas, balki bundan foyda keladi demoqdilar. Ular bunday xulosaga kelgan taqdirda yana bizga ana shu ziyonni kamaytirib qurish yo'llarini birgalikda izlang deyishadi. Dunyodagi biror kuch mustaqil Tojikistonga rog'in qurishni taqiqlay olmaydi. Agar bundan O'zbekistonga zarar yetsa, biz tovon puli to'lashimiz kerak bo'ladi xolos. Agar O'zbekiston tomoni murosa deganda bizning rog'inni qurishdan butunlay voz kechishimizni tushunayotgan bo'lsa, bizdan bunaqa murosani kutmasin. Ammo qandaydir ziyonlar, xavotirlar haqida so'z borar ekan, marhamat, Tojikiston bosh vaziri o'z hamkasbining xatiga javoban masalani muhokama qilish uchun ekspertlar guruhini Dushanbega taklif qildi. Hech kim kelmadi-ku Toshkentdan. Bugun Toshkentdagilar uchun rog'in siyosiy masala va ular buni men sendan kuchliman, mening aytganim bo'ladi qabilida o'z foydasiga hal qilmoqchi. Ammo zamonaviy dunyoda bunaqasi ketmaydi, deydi katta to'g'onlar bo'yicha Tojikiston Milliy komissiyasi kotibi Xomidjon Oripov. Bir savolga 5 javob. Davom etamiz, hurmatli tinglovchi. O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi siyosiy mojarolar. Xo'sh, rog'un masalasida O'zbekiston va Tojikiston hukumatlarini murosaga keltirish mumkinmi? Mumkin bo'lsa, murosaga eltuvchi yo'l qayda? Bu savolga endi Rossiyadagi mustaqil tahlilchi Sanobar Shermatova javob beradi.
Обе стороны настроены достаточно решительно. Таджикистан не собирается отказываться от планов строительства Рогунской ГЭС.
Ikkala tomonning ham o'z pozitsiyasidan chekinish niyati yo'q. Tojikiston rog'unni qurish qaroridan qaytmoqchi emas. O'zbekiston esa unga qarshiligini yumshatmoqchi emas. Bunday vaziyatda betaraf xalqaro arbitr hakamga ehtiyoj bor. Na Rossiya, na AQSh va Yevropa ittifoqi va na Xitoy mintaqadagi manfaatlari bois bu rolni o'ynay olmaydi. Shu bois Tojikistonda to'g'onning balandligi 335 metrlik rog'un kabi ulkan gidroinshootni O'zbekiston kabi qo'shnilar xalq xo'jaligi qilaversa, umuman atrof muhitga zarar yetkazmay turib qurish mumkin kumma degan savolga Jahon banki kabi xalqaro moliya tashkilotlari uzil-kesil javob berishlari lozim bo'ladi. Agar kelasi oy Tojikistonga kelib, muammoni atroflicha o'rganishga kirishadigan Jahon banki ekspertlari xulosasi kutilayotgan kabi uzil-kesil bo'lmas ekan, men Tojikiston va O'zbekiston o'rtasidagi diplomatik mojaroning uzoqqa cho'zilishini taxmin qilaman. O'zbekiston Tojikistonni iqtisodiy qamal qilishni davom ettiradi. Rog'un uchun zarur qurilish mahsulotlari O'zbekiston quruqlik va havo hududidan o'tkazilmasa, tojiklar rog'unni qura olmaydi. O'zaro diplomatik yangi bosqichga kiradi. Unga boshqa davlatlar aralasha boshlaydi. Tomonlarga murosaga kelish borasidagi bosimlar kuchayadi. Aslida mojaroning yechimi bor. Bu Qozog'iston va O'zbekiston taklif qilayotgan mintaqaviy suv konsorsiumini tuzish. Aslida O'zbekistonning rog'un to'g'oni emas, balki mintaqa suv zaxiralarini taqsimlash jarayonidagi o'z rolining zaiflashish ehtimoli cho'chitmoqda. Toshkent Tojikiston rog'unni qurgach o'z bo'yniga solingan sirtmoqning tortilishini, ya'ni o'ziga tegayotgan suv miqdori kamayishini istamaydi. O'zbekiston suv konsorsiumiga kirish va mintaqaviy suv loyihalariga sarmoya yotqizishga qarshi emas. Ammo Tojikiston rog'unni boshqalardan pul olgan holda, ammo uning aksiyalarini boshqalarga bermagan holda qurmoqchi va hech kimni rog'un bilan bo'lishishlikka yaqin ham yo'latmoqchi emas. Rahmon rog'unning 100% Tojikistonniki bo'ladigan qilib qurmoqchi. Toshkent va Dushanbe o'rtasidagi urushning asl manbai ana shunda. Agar rog'un yoki qambarata geslari mintaqaviy loyihaga aylantirilsa, O'zbekiston shartlari inobatga olinsa, ikkalasining qurilishi imkoni kuchayadi. Ammo qo'shnilar bu masalada bir murosaga kelgunga qadar hali ancha suvlar oqadi. Imomali Rahmon hatto rog'un uchun zarur 2 milliard pulni topgan taqdirda ham O'zbekiston hozirgidek qarshilik qilib tursa va o'zini iqtisodiy qamal qilib tursa, rog'unni qura olmasligini anglab yetishi lozim. Islom Karimov esa o'zining ham yerda va hamma uchun ham aytgani aytgan degani degan emasligi Tojikistonning mustaqil va suveren davlat ekani va uni rog'undan voz kechirish uchun o'z qo'lida richaklari yo'qligini tan olishi kerak. Ikkalasi hozirgidek ikki oyog'ini bir etikka tiqib turishda davom etsa, vaziyat ayni bugungi boshi berk ko'chada qolaveradi va tomonlardan birortasining qo'li baland kelmaydi.
Xo'sh, rog'un masalasida O'zbekiston va Tojikiston hukumatlarini murosaga keltirish mumkinmi? Mumkin bo'lsa, murosaga eltuvchi yo'l qayda degan savolga rossiyalik tahlilchi Sanobar Shermatova javob berdi. Bir savolga 5 javob. Xo'sh, rog'un masalasida O'zbekiston va Tojikiston hukumatlarini murosaga keltirish mumkinmi? Mumkin bo'lsa, murosaga eltuvchi yo'l qayda? Ana shu savolga endi o'zbekistonlik siyosatshunos Farhod Tolipov javob beradi.
Jahon bankining ekspertlari tashrif buyurar ekan Tojikistonga, qo'shni davlatlarga, shuni natijalarini baribir kutishimiz kerak. Agarda hozir xalqaro tashkilot tomonidan qandaydir reaksiya bo'lmaganda edi, boshqacha fikr bildirsa bo'lardi. Mana shu darajagacha yetib ketdi, xalqaro tashkilot aralashuvi muqarrar ekan, guruh olib boradigan hamma tadbirlarni kuzatishimiz kerak. Qani qanday yakun topar ekan? Ekspertlarni qanday xulosaga kelishligini albatta kutishimiz kerak. Qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, ularning xulosalari O'zbekiston va Tojikiston uchun bu saboqli bo'ladi, chunki ancha-muncha masala ravshan bo'ladi, ya'ni mafhumligicha qolmaydi. Agardaki o'zingiz kelishib olinglar degan xulosaga kelsa, xalqaro bank ekspertlarining malakasi haqida biz shubha bilan gapirishimiz mumkin bo'ladi. Chunki agarda shunday bir nufuzli delegatsiya kelibdi deb jiddiy bir aynan specialist sifatida qandaydir konkret xulosaga kelmagan ekan, unda xalqaro tashkilotdan ham biz shubhalanishimiz mumkin ekan. Bunday xulosani har qanaqa odam ham aytolaydi, yarashib olinglar degan gapni. Biz xalqaro hamjamiyatga, xalqaro tashkilotga murojaat qilayotgan ekanmiz, ulardan haqiqatan ham malakali, professional xulosa qilishini kutishga haqlimiz. Chunki ular bu yerga kelib, jiddiy bir masalani o'rgangani keladi. Ya'ni qay darajada masalaning u yoki bu yechimi haqiqatan ham mintaqaviy ekologik vaziyatga ta'sir qiladi, mahalliy aholining yashashiga ta'sir qiladi, iqtisodlarga ta'sir qiladi, salbiy yoki ijobiy oqibatlari qanday bo'ladi degan masala uchun o'rganish uchun keladi. Bu juda mas'uliyatli savol. Agar shu savolni ham bilmasa deganday va bu yuzasidan, bu masala yuzasidan konkret fikrga kela olmasa, mas'uliyatsizlik bo'lardi. Chunki bu hayot mamot masalasi, ekologik vaziyat to'g'risida gap ketyapti, boshqa narsa to'g'risida emas. Demak, biz haqlimiz ulardan jiddiy javobni kutishga. Umumiy haligi o'zbekcha qilib gapirganda olib qochar gaplarni emas. Mana shunday deb men baholagan bo'lardim.
Demak, Tojikistonda Rog'un GESini qurilishiga, Rog'un GESini qurilishi masalasida O'zbekiston va Tojikiston hukumatlarini murosaga keltirish mumkinmi? Mumkin bo'lsa, murosaga eltuvchi yo'l qayda degan savolga o'zbekistonlik siyosatshunos Farhod Tolipov javob berdi. Endi aynan ana shu savolga Qirg'iziston suv muammolari, gidroenergetika va ekologiya instituti direktori professor Duyshan Mamatqanov javob beradi. Demak, janob Mamatqanov, Rog'un masalasida O'zbekiston va Tojikiston hukumatlarini murosaga keltirish mumkinmi? Mumkin bo'lsa, murosaga eltuvchi yo'l qayda?
Написано, что ни на нафи существенного ущерба. Вот это есть. Если Рогунская ГЭС ущерба не наносит,
Tojikiston va O'zbekiston o'rtasida hozir yuzaga kelgan mojaro xususida xalqaro huquq normalari nima deydi degan savolga javob izlasak, xalqaro qonunlar agar Rog'un atrof muhitga jiddiy ziyon yetkazmasa, uning qurilishiga to'sqinlik qilmaydi. Bunday taqdirda Tojikiston o'z hududida nimani qurishni o'zi hal qilishi kerak. Bugun O'zbekiston Rog'un qurilsa suv rejimiga ta'sir qilishini aytmoqda. Albatta, bunday katta gidroinshoot qurilsa, u suv rejimini o'zgartiradi. Bunday vaziyatda regulyatsiya yoki daryolar quyi qismidagi hududlarga yetadigan ziyon miqdorini hisoblab chiqish kerak bo'ladi. Ammo O'zbekiston bunday hisob-kitobli gapni istamayotir. Buning o'rniga xalqaro ekspertiza o'tkazilishini talab qilmoqda. Bunday ekspertiza o'tkazilgan taqdirda ham agar Tojikistonni iqtisodiy jihatdan rivojlantirish uchun Rog'un zarur bo'ladigan ekan, tojiklar buni ertami kechmi baribir qurishga majbur. Bu mojaro yechimini men shunday tushunaman. Bu masalada olim va mutaxassislardan iborat davlatlararo ishchi komissiyasi tuzish kerak va ular lozim hisob-kitobni qilishlari kerak. Axir bugun Tojikiston va Qirg'izistonning daryolar boshida o'tirib, yil uzun elektr energiyasi yo'qligidan aziyat chekishi borib turgan adolatsizlik-ku. Nega daryolar quyisida joylashgan davlatlar suv oqimini istaganlaricha o'zgartira oladilar-u, tepadagilar buni qilmasliklari kerak. Agar O'zbekiston Tojikistonning Rog'un, Qirg'izistonning esa Qambar ota GESini qurishga haqqi borligini tan olib, murosaga bormay turaversa, ko'p narsa yo'qotadi. Bu gidroinshootlar baribir quriladi va ular qurilgach, O'zbekiston bugun murosa orqali erishishi mumkin bo'lgan imtiyozlarni ham yo'qotib, quruq qo'l bilan qoladi, deydi Qirg'iziston suv muammolari gidroenergetika va ekologiya instituti direktori professor Duyshan Mamatqanov. Aziz tinglovchi, siz nima deysiz? Rog'il masalasida O'zbekiston va Tojikiston hukumatlarini murosaga keltirish mumkinmi? Mumkin bo'lsa, murosaga eltuvchi yo'l qayda? Marhamat, bu haqdagi fikrlaringizni biz bilan o'rtoqlashing.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Dasturimizning birinchi qismi shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Havo majlarida Ozodlik radiosi suhbatimiz yarim daqiqadan keyin o'rta to'lqinlarda davom etadi. Ozodlik yangi kundan darak, biz bilan qoling.